Σας έχω πει ότι ψάχνω κανένα υδραυλικό εδώ και μια εβδομάδα, έτσι. Για να βρεις υδραυλικό, παιδιά, πρέπει να κάνεις τάμα ίσα με τον Voice.
Παίξε το καλύτερα.
Τέλος πάντων, βρήκα μια λύση, για να δούμε τι θα δούμε.
Όπου έχεις και εσύ ίδια ροές και τέτοια.
Μετά από χρόνια τελικά, ευτυχώς που το σύστημα απομονώνει κάποια τμήματα, οπότε έχει το υπόλοιπο σπίτι νερό. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, τώρα πραγματικά πέρα από την πλάκα που μπορούμε να κάνουμε και καλημέρα σας και καλώς σας βρήκαμε και όλα τα καλά και τα σχετικά, άμα δεν έχεις γνωστό του γνωστού να βρεις τον υδραυλικό και να έρθει όταν το φωνάξεις. Άλλη και τρισαλή.
Θα έρθει με καθυστέρηση, θα σου πει μετά τώρα, εντάξει. Εξαρτάται και τη ζημιά που έχει πάθει.
Εντάξει, ρε παιδί μου, σου λέω το.
Τώρα γίνει και γιορτινές μέρες, μου λέει Γιώργο.
Εντάξει,
είναι δύσκολο.
Το ξέρω και τις άλλες μέρες που
ήταν να πιο εύκολα.
Ψάχνω να βρω ηλεκτρολόγο. Καλημέρα σας, παιδιά, καλημέρα σας. Νίκος Απρανίδης, απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα, ελαφρώς πρισμένη στην αριστερή πλευρά. Αλλά το αντιμετωπίζει.
Έτσι μ' αρέσει και η ακρίβεια αυτή.
Ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, στην άλλη πλευρά. Ο Καλαμαράκης συνεχίζει να τρώει, να ξέρετε, hot dog, παιδιά. Το έχει ξεκινήσει το σύστημα από τον μπάσκετ, δεν σταματάει με τίποτα. Χρόνια πολλά στο Θεμιστοκλή που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ιουλιανό και την Ιουλιανή. Λοιπόν, και
τι άλλο.
Ήθελα
ναι.
να πω το μεγάλο θέμα της ημέρας. Δύο πράγματα να υπογραμμίσω, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Είναι αφενός η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει, να τα βρει μετά από 3 χρόνια συζήτηση για το μεταναστευτικό.
Εντάξει, αλλά 3 χρόνια δεν είναι και τίποτα.
Σωστό και αυτό που λες, έχεις δίκιο. Βέβαια, αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν και τα ακούσαμε νωρίτερα από τον αρμόδιο, πώς λέγεται, τον κύριο Σχοινά, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, δεν είναι κάτι το, πώς να το πω ρε παιδί μου, το εκπληκτικό σκέψη. Τι είναι, η πρώτη είναι, λέει, όσοι μπαίνουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τους κάνουν ένα περίφημο screening, δηλαδή να υποβάλει αίτημα αυτός για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα και στην Ελλάδα, και μέσα, λέει, σε πέντε μέρες να έχει τεσταριστεί, να έχει ελεγχθεί αυτός ότι είναι αυτός που λέει, ότι έρχεται από τη χώρα που έρχεται και ότι αν του επιτρέπεται να μπει, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλιώς το στέλνουμε πίσω. Σε 5 μέρες. Δηλαδή, τώρα ξαναλέω, προσέξτε. Έρχεται ένας από τη Λιβερία, έρχεται ένας από το Σουδάν, έρχεται ένας από το Αφγανιστάν.
Ναι.
Και λέει, γεια σας, λέγομαι Γιώργος Ψάλτης και θέλω να κάνω έτσι να μπω.
Ναι.
Και θέλω να κάνω έτσι να μπω. Παίρνει υπηρεσία τηλέφωνο αμέσως στο Σουδάν, στο Αφγανιστάν.
Τους βρίσκει αμέσως.
Ναι. Του στέλνουν τα χαρτιά έτοιμα, του λέει αυτός είναι.
Με τη μία.
Καταλάβατε τώρα.
Θετική σκέψη.
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, λέει, που είναι, που είπε ο κύριος Σχοινάς, είναι ότι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρξει, λέει, αλληλεγγύη.
Ναι, δηλαδή είναι υποχρεωτική η αλληλεγγύη.
Καλά, εντάξει.
Ή θα πάρεις έναν αριθμό ανθρώπων,
ή θα στείλεις βοήθεια, αν υπάρχει θέμα, ας πούμε, όπως τον Εύρο, που κάποια στιγμή είχαμε την απειλή να μπουν μέσα κλπ.
Ή θα πληρώσεις
20.000 κατά το κεφάλι, λέει, αν δεν δέχεσαι κανέναν, ή θα αναλάβεις, ας πούμε, εναλλακτικές λύσεις τώρα, την επιστροφή, λέει, αυτών στη χώρα τους.
Μάλιστα.
Τώρα,
είδες ότι εγώ είδα το βιντεάκι που τράβηξε μόνη της η επίτροπος, η κυρία Γιώχανσον, η οποία μέσα σε μεγάλη πάρα πολύ μεγάλη χαρά, λέει, μετά από 2 μέρες και 2 νύχτες που συζητούσαμε, που διαπραγματευόμαστε κτλ. Κάναμε ράναμε κτλ. Τραβούσε το βίντεο, υπερηχαρής ήταν. Λίγο αργότερα.
Ότι θα έλεγε τραβούσε κάτι άλλο.
Όχι, το βίντεο μέσα στο
τέλο.
Και λίγη ώρα αργότερα ακούω στα ρεπορτάζ και λέει, όπ, η Ουγγαρία, μισό λεπτό, γιατί δεν έχουμε τελειώσει.
Έτσι, και αυτά πρέπει να περάσουν, λέει, από τα κοινοβούλια.
Α, μπράβο, λοιπόν, γι' αυτό εκεί έρχομαι. Και λέει, λοιπόν, η Ουγγαρία ότι, όπα, παιδιά, όπα και τα πανηγύρια και οι χαρές, γιατί εμείς δεν συμφωνούμε, διαφωνούμε κάθετα σε πάρα πολλά σημεία για το μεταναστευτικό. 1, 2, 3, η Ουγγαρία ούτως ή άλλως έχει τραβήξει το δικό της δρόμο εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τον Όρμπαν.
Χωρίς επίπτωση.
Και χωρίς επιπτώσεις, όπως το λες, και στο θέμα της Ουκρανίας, έκανε τις δικές της συμφωνίες με τη Ρωσία, ενώ υπήρχαν οι κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε τα δικά της παζάρια, κάθε φορά πάντως κερδίζει αυτό που θέλει.
Μάλιστα, λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα που είναι μεγάλο, σημαντικό.
Οπότε να δούμε αν μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, θέλω να πω, γιατί στην πράξη έχει δρόμο.
Ξαναλέω, και σε 5 μέρες, παιδιά, 5 μέρες είναι πολύ μικροχρονικό διάστημα, κατά την άποψή μου. Δεν μπορεί για κάποιον ένα που μπαίνει μέσα να πάρει τηλέφωνο υπηρεσία και να λέει, γεια σας, έχετε εσείς υπήκο που λέγεται τάδε.
Και θα σου απαντήσουν αμέσως.
Έλατε και θα σου δώσω τα στοιχεία του. Και θα
οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έρχονται χωρίς χαρτιά, είναι κατά δήλωσή τους, οι ηλικίες τους, τα ονόματά τους, τα στοιχεία τους, όλα.
Τα πάντα, κατά δήλωση.
Τρέχα γύρευε.
Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο θέμα που κουβεντιάσανε, λέει, και φαίνεται ότι βρήκε. Αυτό έχει περισσότερο ενδιαφέρον για μένα. Είναι το γεγονός, λέει, ότι οι αμυντικές δαπάνες, αυτό είναι η συμφωνία.
Αυτό είναι μία.
Ναι. Πολύ σημαντική.
Συμφωνία η οποία έχει καταλήξει και είναι πολύ σημαντική για μας, γιατί εμείς έχουμε
είναι
πολλά έξοδα στις αμυντικές δαπάνες.
Σύμφωνο σταθερότητας. Και όχι ότι δεν θα πληρώνουμε τις αμυντικές δαπάνες, μπερδεύεστε.
Δεν θα μετράνε στο έλλειμμα.
Δεν θα μετράνε στο έλλειμμα. Έτσι, είναι η μεταρρύθμιση του νέου συμφώνου σταθερότητας. Γιατί μιλάμε για τη χώρα μας που δώσαμε τελευταία ένα πολύ μεγάλο ποσό για αγορά οπλικών συστημάτων.
Για ραφάλ, για φρεγάτες.
Ναι,
για...
βέβαια τώρα αποφασίσαμε από ό,τι κατάλαβα να τα μπλοκάρουμε κάποια. Δεν ξέρω αυτά αν έχουν να κάνουν με την Τουρκία ή όχι.
Είναι μεγάλα τα ποσά, όπως
ναι,
και να έχει.
Ναι, αλλά για... αυτά μένουν εκτός. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία.
Άλλο, επειδή λες τώρα γι' αυτό, είδες την επιστολή που έτσι τη λέει ο Έντι Ζεμενίδη στον Αντωνίου.
Ναι, και λέει τι κάνετε με τα F-35.
Θυμάμαι που ρώταγε εσύ ναι, και έλεγε αυτή η επιστολή για τα F-35, ρε παιδιά, τι έγινε, θα τη λάβουμε ποτέ.
Συγγνώμη, θυμάμαι ρεπορτάζ τη Real που έλεγε με τον Τσίτσα, τον άνθρωπό μα στι ΗΠΑ, ότι το Σεπτέμβρη περιμέναμε απάντηση.
Περιμέναμε. Ναι, άκου τώρα.
Ναι, το μεταξύ,
γιατί
ναι,
προφανώς και οι Αμερικάνοι περίμεναν ότι θα έχουν περάσει νωρίτερα το θέμα της Σουηδίας, θα το έχουν λύσει με την Τουρκία. Θα μπορούν λοιπόν να βγουν έξω και να πούνε ότι παίρνουν την αναβάθμιση στα F-16, παίρνουν και Έλληνες στα F-35. Μια χαρά οι ισορροπίες διατηρούνται και συντηρούνται.
Καλά, ισορροπίες. Αυτά λέμε τώρα. Αποφασίσει, ναι,
ναι. Αλλά το θέμα αυτό καθυστερεί πάρα πολύ. Επειδή καθυστερεί το θέμα αυτό, πρέπει και εμείς να περιμένουμε την Τουρκία πότε θα δεχτεί τη Σουηδία για να πάρει τα F-16.
Είδες λοιπόν τι μεγάλη μαγιά κάνει το ζήτημα αυτό στη συμπεριφορά της Τουρκίας με τους Αμερικανούς. Οι οποίοι βάλανε σε μια ζυγαριά και σου λέει: πρόσεξε, εμείς θα δούμε την Σουηδία, αλλά εσύ θα δεις τα F-16. Ότι θέλουμε F-16.
Και αυτό επηρεάζει εμάς εντωμεταξύ με τα F-35.
Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Λοιπόν, Μπάμπη Τσομπάνη, καλημέρα. Λέει ο Μπάμπης, παιδιά, και εγώ πρέπει να το πω. Στις 11 σήμερα το πρωί γίνεται η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Μαντινίας και Κινουρίας κύρου Αλεξάνδρου. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κημητήριο Αγίας Τριάδας Τρυπόλεως και θα πάει και θα είναι εκεί ο Αρχιεπίσκοπος. Έφυγε από τη ζωή, είχε προβλήματα υγείας από ό,τι είχα μάθει. Μπάμπη Τσομπάνη, ο Μητροπολίτης. Λοιπόν, και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου γράφεις, πρέπει να ήταν ένας Μητροπολίτης ο οποίος έκανε έργο. Και αυτή είναι η δουλειά του Μητροπολίτη, να κάνει έργο και της Εκκλησίας γενικότερα. Εκνευρίστηκα λιγάκι, αλλά δεν της ώρας, με αφορμή την ανακοίνωση που έβγαλε η Ιερά Σύνοδο όσον αφορά τα παιδιά στα ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζω ότι δεν είναι η πρέπουσα συμπεριφορά της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει έναν ρόλο ενδεχομένως και έναν λόγο. Αλλά αλήθεια τώρα, αυτά τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σε ομόφυλα ζευγάρια και είναι κάποιας ηλικίας και μαθαίνουν αυτά που μαθαίνουν, είναι. Πώς θα το πω τώρα.
Είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού.
Ακριβώς, είναι δεύτερη κατηγορία παιδιά. Είναι σε μια κοινωνία, είναι παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πού είναι η αγάπη της Εκκλησίας. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και επειδή έχουμε και καλεσμένο και περιμένει, θυμίζω ότι αν ψάχνετε μια καλή ευκαιρία να αλλάξετε πάροχο ενέργειας, μόλις τη βρήκατε. Ελπέντισον, φέτος οι γιορτές κάνει δώρο 100 ευρώ στον πρώτο λογαριασμό ρεύματος σε κάθε νέο πελάτη. Δεν έχετε κάτι άλλο να περιμένετε, μπείτε στο ελπέντισον.gr ή καλέστε στο 18128 ή κάντε μια βόλτα σε ένα κατάστημα Ελπέντισον και μπείτε σε ένα κόσμο προνομίων και δώρων. Και μετράμε ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Τι μείνανε, παιδιά? 4 μέρες μείνανε. Μετράμε νικητές και δώρα. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα όλο το μήνα και μπείτε στην κλήρωση για το μεγάλο διαγωνισμό Αβίν 31 ημέρες countdown. 31 μεγάλοι νικητές, ένας κάθε μέρα, που κερδίζουν από 500 ευρώ σε prepaid κάρτες, βάζοντας απλά καύσιμα άξιον 25 λίτρων. Κατεβάστε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω για περισσότερα δώρα και αυτά τα Χριστούγεννα. Και λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, τον κύριο Νίκο Βασαγιώργη. Ο κύριος Βασαγιώργης είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών. Τον κάλεσα διότι στο μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της κατηγορίας των τεχνολόγων εκπαιδευτικών κάνουν μαθήματα στην τεχνική εκπαίδευση, στα παιδιά στα τεχνικά ηλικία, που ενδεχομένως κάποιοι λέτε ότι είναι υποβαθμισμένα κλπ. Ακούσαμε και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός για αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης, που την έχουμε ανάγκη, και έβλεπα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτών οι οποίοι σπουδάζουν στα τεχνικά ηλικία. Κύριε Βασαγιώργη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη. Καλή σας μέρα, κυρία Σαλαμάρα.
Καλημέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, δώστε μας μια εικόνα για τα σχολιά. Είναι αυτό που λέμε πράγματι υποβαθμισμένη εκπαίδευση αυτών των σχολιών και με αυτά τα οποία γίνονται και την προοπτική τέλος πάντων να αλλάξουν τα δεδομένα. Υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία για τα παιδιά τα οποία σπουδάζουν στα τεχνικά σχολεία?
Κοιτάξτε, τα επαγγελματικά σχολεία, τα επαγγελματικά λύκεια όπως ονομάζονται στις μέρες μας, δυστυχώς στην κοινωνία θεωρούνται ως σχολεία δεύτερης κατηγορίας,
ναι.
Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι, και όπως είπατε και πριν από λίγο, η κοινωνία έχει έλλειψη από σωστούς τεχνικούς. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε ένα δικηγόρο, ένα γιατρό, παρά να βρούμε έναν σωστό τεχνικό. Και τονίζω και την έννοια του σωστού τεχνικού, αυτό ο οποίος υπεύθυνο θα αναλάβει να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει.
Ναι.
Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν εξαγγελίες για ενίσχυση, για αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς η πράξη τις διαψεύδει.
Η προοπτική, ή μάλλον το πω διαφορετικά, ακούω από τον Πρωθυπουργό χθες που κάνανε τις δηλώσεις σε μια επίσκεψη που έκανε στο Πέραμα, σε ένα από αυτά τα σχολιά, ότι θα συνδεθούν άμεσα με την αγορά. Αυτό είναι αναγκαίο, κύριε Βασογιώργη? Πρέπει έτσι να γίνεται για να ξέρουμε?
Είναι αναγκαίο. Είμαι κατηγορηματικός.
Σήμερα γίνεται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, παράγονται ηλεκτρολόγοι, βγαίνουν με τεχνική ή βγαίνουν υδραυλικοί ή δεν ξέρω τι άλλες ειδικότητες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτούς που χρειαζόμαστε ή βγάζουμε ειδικότητες οι οποίες είναι περασμένων δεκαετιών?
Κοιτάξτε, με το πρόγραμμα της μαθητείας, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια,
ναι,
είμαστε σε ένα σωστό δρόμο. Δηλαδή να βγάλουμε τεχνικούς σωστούς. Βέβαια το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού και στην αντίληψη που έχει η κοινωνία για την τεχνική εκπαίδευση. Κανονικά τα επαγγελματικά λύκεια θα έπρεπε να είναι σχολεία επιλογής και όχι υποδοχής μαθητών. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχολεία τα οποία πάνε οι μαθητές που δεν
πιστεύουν
ότι μπορούν να πάνε.
Δεν μπορούν να κάνουν πουθενά αλλού και πρέπει να πάνε κάπου.
Ενώ θα έπρεπε, ναι, ενώ θα έπρεπε αυτά, για αυτά τα σχολεία να υπάρχει πληθώρα αιτήσεων και να μην μπορούμε να ανταποκριθούμε.
Ναι.
Η λάθος αντίληψη που υπάρχει για αυτά τα σχολεία και για τα επαγγέλματα τα τεχνικά είναι αυτή που δημιουργεί αυτή την τεχνητή ανεργία που ζούμε σήμερα.
Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε αυτού του είδους τα σχολεία πού εντοπίζονται, κύριε Βασαγιώργη? Δηλαδή είναι ο εξοπλισμός, είναι τα εργαστήρια,
οι υποδομές,
είναι η διασύνδεση με την αγορά εργασίας? Πού είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα?
Κοιτάξτε, εγώ εκπροσωπώ μια επιστημονική ένωση και δεν θα μιλήσω συνδικαλιστικά. Σαφώς και θα θέλαμε καλύτερες υποδομές, σαφώς και θα θέλαμε περισσότερους καθηγητές. Και σίγουρα θα θέλαμε και ακόμα πιο σύγχρονο εξοπλισμό και περισσότερο εξοπλισμό. Όμως το πρόβλημα δεν είναι η ποσότητα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται μια καλή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων. Οι ανθρώπινοι πόροι είναι εκπαιδευτικοί και οι υλικοί πόροι είναι εξοπλισμός. Θα μπορούσε με έναν καλύτερο σχεδιασμό από το Υπουργείο Παιδείας να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δυστυχώς όμως, παρά τις προχθεσινές εξαγγελίες που σίγουρα όποια κυβέρνηση ασχολείται, θέλει να ασχοληθεί με την επαγγελματική εκπαίδευση, τη διαφημίζει, λέει ότι θα την ενισχύσει, ότι θα δώσει χρήματα κτλ. Είναι κάτι θετικό. Απ' την άλλη όμως η πραγματικότητα είναι ότι στα επαγγελματικά λύκεια τα προγράμματα σπουδών είναι ξεπερασμένα, είναι προγράμματα σπουδών του 2000, πάνω σε αυτά στηρίζονται τα βιβλία που και αυτά εκδόθηκαν το 2000. Υπάρχει καινούριος εργαστηριακός εξοπλισμός πολλών χιλιάδων, να μην πω εκατομμυρίων ευρώ, αλλά δυστυχώς αυτός δεν μπορεί να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν ανταποκρίνεται τα προγράμματα σπουδών που έχουμε.
Ναι.
Δεν μπορούμε εμείς να διδάξουμε, να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμό ο οποίος δεν περιλαμβάνει ασκήσεις στο αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Άρα με αυτά τα δεδομένα, με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει ήδη μια αντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που διδάσκονται τα παιδιά και σε αυτά που ζητάει η αγορά εργασίας?
Σαφέστατα.
Αν τα προγράμματα σπουδών είναι τόσα χρόνια πίσω.
Σαφέστατα. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα από την ειδικότητά μου. Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Τα βιβλία τα οποία έχουμε διδάσκονται έναν κανονισμό του 1975, ο οποίος έχει αλλάξει από τότε δύο φορές.
Εσείς μπορείτε, έχετε τη δυνατότητα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν τόσες αρτηριοσκληρώσεις, όπως μας τις λέτε, να προσαρμόσετε τα δεδομένα στη σύγχρονη πραγματικότητα, ή αδυνατείτε να το κάνετε αυτό, αφού ορίζουν κάποια πράγματα ή από πάνω από εσάς?
Όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμαστε με την επαγγελματική εκπαίδευση προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύγχρονοι και οι γνώσεις οι οποίες θα μεταδώσουμε στους μαθητές μας να ανταποκρίνουν τις πραγματικές ανάγκες. Όμως, όπως πολύ καλά ξέρετε, υπάρχει μια τράπεζα θεμάτων. Η τράπεζα θεμάτων, η τράπεζα θεμάτων βασίζεται στα βιβλία. Οι πανελλαδικές εξετάσεις που δίνουν τα παιδιά για να περάσουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση βασίζονται στα βιβλία. Και επομένως, από τη μια τους λέμε ότι αυτά γράφουν τα βιβλία, αυτά πρέπει να πείτε, και από την άλλη αυτά ισχύουν έξω σήμερα.
Μάλιστα.
Και βγαίνουν τα παιδιά με μια σύγχυση του τι ισχύει και του τι πρέπει να κάνουν.
Κλείνω. Αλλά θέλει ριζική αναδόμηση από το πρόγραμμα, από εκεί να ξεκινήσει, από το πρόγραμμα σπουδών, για να πάμε και σε όλα τα άλλα. Και να φτάσουμε στην αγορά.
Ακριβώς. Και στην αγορά. Κλείνοντας, υπάρχει ενδιαφέρον από τα παιδιά. Έλεγα ότι διάβαζα κάποια ποιοτικά στοιχεία, στα οποία είναι συνήθως αγόρια τα οποία πάνε στα λύκεια, αυτά τα τεχνικά λύκεια, κάποια ηλικία, που ενδεχομένως δεν έχουν πάει καλά ή δεν είχαν την πρόθεση να περπατήσουν καλά στα λεγόμενα γενικά λύκεια. Υπό αυτό το πρίσμα, με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι αλλαγές που θα έρθουν θα κάνουν πιο ελκυστικά τα τεχνικά λύκεια, αν γίνουν οι αλλαγές, δεν ξέρουμε, αν υλοποιηθούν οι αλλαγές.
Από αυτά που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό του Παιδείας, τον κ. Κερακάκη, εμείς διαπιστώνουμε ότι προχωράμε μάλλον σε αλλαγές σε επίπεδο βιτρίνα, σε αλλαγές ονομάτων, σε μια δημιουργία μιας πληθώρας τελεχών που δεν θα έχουν σαφείς ρόλους, και άλλα δεν βλέπω πώς αυτά θα μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επιφυλασσόμεθα βέβαια, περιμένουμε να βγει το νομοσχέδιο στη διαβούλευση.
Οπότε θα κάνετε και τις...
Θα είμαστε και στη διάθεσή σας, άμα θέλετε να ξαναμιλήσουμε, θα έχουμε δεδομένα πιο χειροπιαστά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε,
καλή σας
κύριε
ημέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης. Να είστε καλά με υγεία. Λοιπόν, υπάρχει μια. Πώς θα το πω τώρα, επιφυλακτικότητα. Έτσι. Ξαναλέω όμως, ρε παιδί μου, το λέω, το θυμάμαι.
Κοίτα,
από
είναι,
παλιά.
Πριν αλλάξει τη βιτρίνα, Γιώργο, είναι αυτό που λέει ο κύριος Βασαγιώργης. Όταν διδάσκεις πράγματα του 75, που δεν έχουν, είναι ιστορικής αξίας πια αυτά, ναι. Δεν έχουν εφαρμογή στην καθημερινότητα. Πρέπει από αυτά να ξεκινήσεις για να μπορείς. Πώς θα συνδεθείς μετά με την αγορά εργασίας? Η αγορά εργασίας αυτό λέει ότι δεν έχω ανθρώπους που να έχουν τα προσόντα.
Αχμή, στην αιχμή της εξέλιξης των πραγμάτων. Αυτό είναι το σημαντικό και ξαναλέω. Είναι τεχνικά λύκεια από πάντοτε. Ήταν ένα παιδί μου σε δεύτερη μοίρα. Κακός όμως. Διότι προφανώς σε μια κοινωνία χρειάζονται όλες οι κατηγορίες των επαγγελμάτων. Έτσι δεν είναι.
Και δεν μπορεί να είναι όλοι γιατροί και δικηγόροι.
Έτσι, μα δεν έχει νόημα.
Γιατί... Δεν λείπουν μόνο αυτοί από την καθημερινότητά μας.
Σου σημειώνω ότι τέλος πάντων ξέρω δικηγόρους οι οποίοι είναι νέοι στην ηλικία και μεταφέρουν φακέλους. Αυτό κάνουν. Έτσι. Και είναι και απογοητευμένοι. Άρα πρέπει να κάνει κάτι άλλο μια κοινωνία. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά. 7 και 25 διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.